the voice of America. VOA. Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ugu dhegeysataan efemyada qaarkood iyo magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad, bisha novembarna waa 2-10 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
halkan waxaan isugu nimidnay arna ka kooban booliska jabuuti, maxkamadda, iyo qaybta cashuuraadka dalkeenna, aynana u helinayaan oo kale interpolku shir aan kagooda tashanayno sidii loola dagaalami lahaa duqeynka sharci darrada ku soo gaya dalka ee shacbiyasnayn.
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlaya shir ku saabsan ka hortagga dawooyinka aan sharciyeysnayn oo ka dhacay jamhuuriyadda Jabuuti. warbixin ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dagaal shalay-galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardale, gobolka Baay, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo milishaadka ururka Al-Shabaab.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin hayna, balse marka hore dhegaysan waxaad ku sii dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in intii lagu guda jiray shirkii APEC ee ka socday dalka Vietnam in laba ama saddex wadashekeysi oo gaagaaban uu la yeeshay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, kuwaas oo ka wada hadlay sida uu yiri arrimaha xaaladda dalka Siriya. Trump wariyaasha kula hadlay diyaaradda Air Force One xilli uu kasoo duulayay magaalada Danang kuna sii jeeday caasimadda Vietnam ee Hanoi ayuu tilmaamay in ay si wada jira isaga iyo Putinba ay ugu heshiiyeen arrimo khuseeya Siriya, waxaana uu tilmaamay in heshiiskaasi uu badbaadin doono nolosha dad aad u fara badan. warka ayaa markii hore waxaa baahiyey aqalka Ruushka looga arrimay Kremlinka, waxaase lagu sheegay in labada hogaamiye ay isku raaceen in Siriya ay ka sameeyaan aag colaadda ka caagan, islamarkaasina la dhameeyo xiisadda dalkaasi Siriya ka aluusan oo xabad joojinna la dhaqangeliyo.
hogaamiyeyaasha dalalka Uganda iyo Tanzania ayaa sabtidii shalay cambaareeyey qorshe ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada ee loo yaqaano ICC ay ku doonayso inay ku baarto eedeymaha la xiriira gabadfallo bini-aadanimo oo ka dhacay dalka Burundi. warka soo baxay xafiiska madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa lagu sheegay in go'aanka maxkamadda uu caqabad ku noqonayo dadaalada guddiga ururka Bariga Afrika ay wadaan, kuwaas oo doonaya in ay qaraar ka soo saaraan xiisadda dalka Burundi. guddigaasi ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo madaxweynaha hore ee Tanzania Benjamin Mkapa. madaxweyne Museveni ayaa cambaareeyey sabtidii go'aankii ICC isagoo sheegay in ay faragelinayso dadaalka uu guddigaasi wado. guddigaasi dalalka Bariga Afrika waxaa ku jira wadamada Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi iyo Suudaanta Koonfureed. jimcihii ayay dowladda Burundi sheegtay inaanay la shaqayn doonin maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. ugu yaraan lix ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal shalay galinkii dambe ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardale ee gobolka Baay, ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. arrintani waxa ay ka dambeysay kadib markii ciidamo maamulka Koonfur Galbeed ka socda oo ku sii jeeday Bardale ay dhexda u galeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. haddaba Jamaal Axmed Cismaan oo ah wariyaha V O A da ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha V O A da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Cabtooshi sida ay wax u dhaceen.
Jamaal, waad mahadsan tahay. galinkii dambe ee shalay ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo wadajir u socda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalameen inta u dhexaysa degmada Bardale oo gobolka Baay ka tirsan iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dagaalka wuxuu ahaa mid aad u culus oo laba dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. waxaana ilaa iyo hadda lasoo sheegayaa in labada dhinac uu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawac.
waa tahay marka dagaalkani ma wuxuu ahaa mid ay ciidanka dowladda qaadeen mise mid ayaga lagu soo qaaday sida aad adigu warka ku hayso?
dagaalku wuxuu ahaa mid kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ay ku qaadeen ciidamada dowladda oo u socday dhinaca degmada Bardaale ee gobolka Bay ee weerarka kaliya ayaa lagu qaaday ciidamada waxaana ay marayeen inta u dhaxeysa degmooyinka Bardaale iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
saraakiisha aad la hadashay hadii ay jiraan saraakiil aad la hadashay maxaa khasaara oo dagaalkaasi ka dhashay ma la og yahay tirada dhimashada ama dhaawaca rasmiga ee dagaalka
wararku waxay sheegayaan in dagaalkaasi ilaa hadda inta la og yahay lix ruux ay ku geeriyootay dhinacyada ku dagaalamay inta u dhexeysa Baydhabo iyo Bardaale saraakiil maamulka iyo kuwa dowladda ka tirsan oo aan la fiiri waxay ii sheegeen in dhankooda ay ka geeriyootay ama ay ka geeriyoodeen saddex askari ilaa shan kalena uu dhaawac ka soo gaaray dagaalkaas dhinaca al-shabaab wax waran lagama hayo oo ku aadan dagaalkaasi ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka Baydhabo iyo Bardaale
marka xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaku waa sidee
xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay saaka jungu waa uu degan yahay sida wararku ay nagu soo gaarayaan sidoo kale waxaa jira ciidamo gurmada oo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ka tirsan oo gaaray aaggii lagu dagaalamay iyadoo halkaasina kasoo qaaday dhaawacyadii ama dadkii ciidamada ahaa ee ku dhaawacmay ee dagaalka iyo kuwii ku geeriyooday dagaalkaasi
kooxdii kale ee weerarka qaaday al-shabaab ee dhexda u galay ciidankani ayagu xaggee bay qabteen baa la leeyahay ma goobta ayay weli ku sugan yihiin mise weerarkan wuxuu ahaa mid ku dhufo ka dhaqaaqa dabadeedna goobta ayay ka baxsadeen
ilaa hadda lama oga kooxda al-shabaab halka ay wajaheen laakiin dagaalka ayaa wuxuu ahaa jamaalow mid ku dhufo ka dhaqaaqa oo mararka qaar waa ay dhacdaa in wadooyinka isaga kala goosho ama wadooyinka deegaano ka tirsan goboladan koonfur galbeed soomaaliya in kooxda shabaab ay ciidamada dowladda ama kuwa ay isgarabsanayaan ay soobi ay weerara kadis ay kusoo qaadaan kadibna goobta weerarka ay kusoo qaadeen ay isaga baxaan
muddo dhowr jeer ayuu madaxweynaha koonfur galbeed waxa uu ku celceliyey in maamulada oo maamulkiisuna dabcan qaybta ka yahay uun ay maamulaan dhinaca hawada wuxuu ku sheegay dhinaca dhulka beriga ay haystaan kooxda al-shabaab oo aysan ciidanka dowladda iyo dhexda dowladduba aysan dhulka ku adag tahay inay maraan marka dagaalkani ka dhacay inta u dhexeysa Bardaale iyo Baydhabo ee gobolka Bay ma wuxuu qayb ka yahay sida la leeyahay isku dayo maamulku ku doonayo in deegaanadaasi ay gacanta ku hayaan ugu yaraan ay dhaqdhaqaaqyadooda ku xoojiyaan ayna u suur gasho inay si nabadgelya deegaanada ku maraan
runtii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulkaba dadaallo ayay wadaan oo ku aadan inay isku furaan wadooyinka deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo kala xiran gaar ahaan deegaano fara badan oo gobolka Bakool ka tirsan ayaa kala xiran oo socodka uu gaabis yahay sidoo kale gobolka Bay deegaano ka tirsan ayaa socodka gaabis uu yahay oo kala xiran marka dadaalkaasi wadooyinka ugu dambeeya saraakiisha waa ay ku howlanayeen hase yeeshee weli ma muuqato in dadaalkaasi uu guuleystay iyadoo kooxda al-shabaab maxamiyada qaar ay weeraro kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan koonfur galbeed ama ciidamada Ethiopia iyaguna ka howlgala deegaano ka tirsan koonfur galbeed
aad ayuu umahadsan yahay wariyaha v o ed ee Baydhabo Mukhtaar Maxamed Cadoosh oo khadka telefoonka ugu rameeyey Jamaal Axmed Cusmaan oo ku sugan Washington halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a xiriirka caalamiga ee buliiska adduunka loo yaqaano interpol ayaa dalka jabuuti ku qabtay shir ku saabsan xakamaynta dawada sharci darrada faahfaahinta warkan waxaa jabuuti ka soo diray wariyahayaga ramadaan muuse
xidhiidhka caalamiga ciidamada booliska ee interpol ayaa kusoo gebagabeeyey jabuuti aqoon kororsi xooggan oo ku saabsan la dagaalanka dawooyinka sharci darrada waxaa howlahan ka qayb galay oo ka faa'iidaystay qaybo ka kala tirsan ciidamada booliska howlwadeenada xafiiska cashuuraadka iyo qaybaha garsoorka jabuuti taliyaha ciidamada booliska jabuuti korneel cabdilaahi cabdi faarax ayaa iga waramay marka hore duluucda tababarkan
maanta halkan waxaan isku nimidnay annaku ka kooban booliska jabuuti maxkamadda iyo qaybta cashuuraadka dalkeenna aynan u helinayaan oo kale interpolku shir aan kaga wada tashanayno sidii loola dagaalami lahaa dawooyinka sharci darrada kusoo gaaray dalka ee shacbiyasnayn waxaa de keenay isku imaadkaana baahi muuqato taalla oo ah inuu kusoo badanayo dalkeenna dawada sharci darrada kusoo galaysa dowladaas oo dhibaato xoog ku haysa caafimaadka umada inkastoo dil oran karin in ka sidoo kale qaar kood waa hawl aad u balaar laakiin maanba maanta ka dambeysa balaarinaysa una baahan inaan islaamino sidii aan u hortag lahayn aan u badbaadin lahayn caafimaadka dadweynaheena taasa keentay in maxan quraan isku nimaadno ka tashano lana wadaagno maxan quraa Interpol waayo waa hay'ad caalami ah oo isku yimaadeen 190 dal dunida ay ku wadaagaan wixii macluumaad ninkasta iyo khibrad u leeyahay iyaga aan ilaahno bal inuu khibradii nuu gargaara sidaan aan u abuurno xoog la dagaalamayna waxas u dhinaan laha taasan wadna insha Allah waxaan filayaa inaan ku guuleysan doono
inta badan waxa la yaqaan wadamada deriska ayay ka soo galaan daweyn kaxaykaasi marka iyaga wada tashi ma la yeelato
wadana derisku ma waxayaan shirkada waxay maray way soo dhaxmarta laga yaaba laakiin horta waxa ka horaysa annagu inaan nidaamino intaan wadana derisku u talaabin annaki waa nidaamka ay ku jirna dabeytan xuduudina socod geysan lahayn sidii aan u soo heli lahayn dadka keena yaalka keenanba aan u ogaan lahayn marka aan ogaanina wixii xeerku u dhigay sharciga aan la mar lahayn yaa hawshu ku jirna
dhibaato ka timid xagga caafimaadka
daadu wajigu tootku noosh inta badqantay qof ku dhibaatootay waa wax la garan karo in muqatana kiniinka lagu soo yeesanayo tukanka ama dariiq laga yeesanayo inuu caafimaadka dhibaatooyay cidba kama qarsoono
Dr. Ture Umar Eme oo ah mid ka mid ah labada khabiir ee aqoontooda ka bixinaya tababarkan ahna farmasiyahan ka shaqeeya dawooyinka oo dhashay dalka Ivory Coast ayaa iga waramay qaabku u dhisan yahay tababarku
en fait cette formation c'était des échanges d'expérience à partager de la part de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso
runahan tababarkan waa ka faa'iideysiga xagga waayaragnimada amba experience-ka dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso ee aanu la qaybsanayno walaalahayaga reer Djibouti waxaynu ognahay in dawooyinka sharci darrada aanay lahayn waxada amba xuduuda anaga dawooyinkaasi sharci darradii muddo dheer ayay naafiyeen iyagoo nagu yeeshay saameyn adag hadda hawshan walaalahayaga reer Djibouti oo dabcan gacan ka helaya ururka caalamiga Interpol ayaa dalbaday khibradeeda la xiriirta arintaasii si hadda ay u xoojiyaan dagaalka ay kaga hortagayaan dawooyinka sharci darrada inkastoo waqtigan imika wali xakamaynta dawooyinka sharci darrada ay wanaagsan tahay halkan Djibouti oo lagu tilmaami karo arinta dawooyinka sharci darradu inay tahay mid urdina haddana waxa jirta khatar laga cabsii qabo oo ah in dawooyinka sharci darradu ay u faafan si baahsan oo halis ah iyadoo ay sababtu tahay Djibouti oo ay ku hareereysan yihiin goobo aan la saadaalin karin nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda waxaanu ku nimid laba khabiir oo ka socda dalalka Ivory Coast iyo Burkina Faso iyadoo ururka Interpol uu nagu marti qaaday arintan aan u joogno Djibouti waxaanu uga faa'iideynay waayaragnimadeeda sodomeeyay qof oo ka kala tirsan ciidamada booliska qaybaha cashuuraadka iyo garsoorka Djibouti ka qaybgalayaashu aad bay ugu dhiiran yihiin hawshooda waana dad fuujigan oo soo jeeda arintaasina aad bay farxad gelisay gabagabadii tababarka waxaanu isla qaadanay in aanu soo wada saarno qodobo dhowr ah oo la xiriira dejinta nidaam dhaba oo ku wajahan qorsheynta dawooyinka waxaanu isla garanay in laan qura amba xafiis kaliya aanu la dagaalami karin dawooyinkaasi sharci darrada sidaasi awgeedna waxaa lagama maarmaan ah in la helo network amba xiriir qaran oo iskaashada oo ka kooban xafiisyada kala duwan ee dawladda Djibouti oo si wada jira ula dagaalama masiibadaasi dawooyinka sharci darrada waana in la wada ogaado in waxa badka yaala uu yahay caafimaadka dadweynaha reer Djibouti sidaasi darteedna loo baahan yahay in la wada ilaaliyo aussi wayn loo wada daryeelo
pouvoir combattre efficacement ce mal et protéger surtout ce qui est en jeu la santé des populations de Djibouti.
Ramadan Moussa, VOA Djibouti.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaga la socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington رئيس الوزراء عصب إهدالك نيوزيلاند أيا كو عمباريسي دولد أستراليا حريستا حرادة كتالة جزيرة مانوس هالكا سيواي كجران لحب قل أو مغنقلي دون دادكان أيا واحا كجرا ترا صوماليا رئيس الوزراء عصب نيوزيلاند أيا هراو شاكتي إن دالكيدو أو قابل دون بقل يكونتون كميدا دادكا كو حيران حرادة سي هساهاتي دولد أستراليا أيا أرنتاسي ديدن si aan hadaba faafayn dheerada ugu helno xaaladda ka jirta xeeradaasi ayaa waxa aan wareys la yeeshay Najib Sheikh Ahmed oo ah aqoonyaha Soomaaliyeed oo ku nool dalka New Zealand
xeeradan qaxootiga ay ku xariisan yihiin oo lagu hayo waxa weeyaan dowladdan wadanka New Zealand gabadhan markay xilka qabatay waxay dhahday 400 qof ayaan ka soo qaadanayna 600 meesha ku jira dadka New Zealand aad iyo aad baarinta u taageersanayeen laakiin waxa ka soo horjeeday madaxweynaha bixinta la bixiyay 400 qof wadanka Australia oo ka cabsanayay in markii ay wadanka sharci ka qaataan inay ugu soo noqdaan wadanka Australia oo isagu soo galaan waxa dadkan 600 qof ah ee meesha lagu hayo la dhahay waxa la xidhayaa xarunta maalmaha soo socda saadaraadeed baa waxa dhacday in la dedejiyo sidii dadka looga soo saari lahaa si loogu geeyo mataqaana meel cusub oo loo dedejiyo dadkuna arrintan way ka soo horjeedaan dadka meesha ku xalisan
sababta ay Australia u xirayso xeradan qaxootiga maxay tahay
sababta ugu weyn ay u xirayso waxay tahay xilli ay qabatay baa jira oo ay soo saartay in meesha la xiro waxayna dadka siisay dhahday waxaan siinaynaa waqti ad ku noqon kartiin wadankiini qofkii dhaha wadankaygi baan ku noqonayaa si xor ah dowladda Australia waxa uu ballan qaaday $25,000 laakiin dadka meesha ku jira wali arrinta ma aanan aqbalin wayna diidan yihiin waa ugu yaraan 600 qof ku jirta marka meesha cusub ee la dhahay hal la geeyo waxa ogolaaday kaliya ilaa 90 qof baa ogolaaday dadka meesha ku jira
halkii loo qoonday marka in la geeyo
xuseenow dowladda Australia xiriir la leh dowladdan meesha ka jirta ee Papua New Guinea ayaa waxay u sameysay meel cusub oo dadka oo magaalada dhexdeeda ah laakiin dadku arrinta way ka soo horjeedaan oo waxay leeyihiin waxay ka cabsanayaan in ay dhibaato uga imaato dadka meesha degan inay mataqaana maxaydi ama la dagaalamo ama mataqaana maxaydi si cusuriyeyn ah loola dhaqmo hadda ka hor way dhacday waxaa kamid ahaa wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Mas'uud ee sanadkii la soo dhaafay lagu dhaawacay isagoo bas sugaya inuu raaco marka Mas'uud waxa ka soo gaadhay madaxa ayuu mataqaana dakhar weyn ka soo gaadhay ilaa haddana muuna helin daryeel caafimaad marka dadku waxay ka cabsanayaan haddii meesha la geeyo in ay dhibaato kaga imaato dadka la dhaxgeliyo
sidan ka warqabna dadka xeradan ku jira waxay dhamaantood marka hore codsadeen in ay dalka Australia iska dhiibaan sidaad sheegtayna ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka New Zealand oo ay daris yihiin dalka Australia waxay ballan qaaday in haddii xeradaas la xirayo 400 kamid ay soo qaadayso marka sharci ahaan ma u suurtagelisaa in New Zealand ay dadkaasi soo qaadato
dowladdan cusub ee wadanka New Zealand ay gabadha hoggaaminayso Jacinda Ardern waxay ballan qaaday in ay isku dayso in xal u hesho dadkaas sida mataqaana ka baxsan in aadanimada loola dhaqmay waa sida hadalka u dhigtay waxay dhahday waxa weeyaan ajendaha ugu weyn ee markan u tago la dhigeeda ra'iisul wasaaraha wadanka Australia aan kala hadli doono wuxuu noqon doonaa arrintan jasiiradda Manus Island sidii ay sheegtabeena noqotay laakiin way ka diideen oo waxay dhaheen arrin sidan horeba kugu sheegay in ay dadkaasi dib ugu soo noqdaan ayagoo ka cabsi qaba bay ka diideen marka way isku dayayaan weli inay xal u helaan in la kala qaybsado oo ama Mareykanka Canada iyo Australia si ay dadkaas xal ugu helaan sababta dadka meesha ku jira oo badankood ah dad mataqaana ka soo jeeda ama ka soo cararay dhibaatooyin la xiriira dhanka bini'aadamnimada ayaa waxay ku dhaleeceeyeen qaramada midoobay iyo dadka u dooda xuquuqda insaanka ama qaxootigaba ay ku dhaleeceeyeen dowladda Australia in ay ka baxeen ama xadgudub waxyeelo u geysteen dadka maxabiista oo ay ku jiraan dumar, caruur iyo dad caafimaadkoodu liitaba
dadkaasi qaxootiga waxa ku jira tiro Soomaali ah dadka Soomaalida degan dalka New Zealand go'aankan ay qaadatay ra'iisul wasaaraha cusub ee New Zealand sidee warkan?
Runtii go'aankaasi wuxuu kamid ahaa go'aamadii oo ay gabadhan markii ay ololaha doorashada ku jireen ay dadka ku soo jiidanayeen, waxayna ahayd arrin runtii dadka Soomaalida ah ee waddanka ku dhaqan ay soo jiidatay oo aad iyo aad uga xuma waxa halka ka dhacaya. Wayna mataqaana maxayday ku dhaqaaqday, aad iyo aad bay runtii u soo dhaweeyeen, uguna farxeen tallaabada ay qaaday oo aynan filayn inay si degdeg ah ama ay waxyaalaha ugu horreeya miiska soo saari doonto aynay kamid noqonaynin loo malaynayn. Markaa sidii iyo si kasii daran bay noqotay, si ka fiican runtiina aad iyo aad dadku ugu farxeen, wayna soo dhaweeyeen.
Aad ayuu mahadsan yahay Najiib Sheekh Axmed oo ah aqoonyahan Soomaalida ku nool dalka New Zealand oo khadka telefoonka igu warramayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa walaac ka muujiyey xaaladda uu ku sugan yahay ra-iisul wasaarihii dalka Lubnaan Saad Al-Xiriiri, waxaana madaxweynuhu sheegay in uu walaac badan ka qabo xaaladda Saad Al-Xiriiri. Faahfaahinta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
madaxweynaha dalka Lubnaan Michel Aoun ayaa gaarsiiyey dowladaha beesha caalamka ee taageera dalkiisa Saad Xiriiri ra-iisul wasaarihii iscasilay in afduub ahaan loogu hayso dalka Sacuudi Arabiya. Waa sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Lubnaan. warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa lagu xusay xaaladda Saad Xiriiri inay tahay mid madmadow badan ku jira oo aan la ogeyn tan iyo markii uu iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimada toddobaadkii hore. madaxweyne Aoun ayaa sidoo kale ka codsaday dowladda Sacuudi Arabiya inay caddayso sababta Saad Xiriiri uu u joogo magaalada Riyaad oo uusan ugu laabanaynin dalkiisa Lubnaan. warka ka soo baxay madaxweynaha dalka Lubnaan ayaa la gaarsiiyey dhammaan diblomaasiyiinta dalalka mandiqada iyo kuwa caalamiga ah. waxa uuna madaxweyne Michel Aoun sheegay in Xiriiri uu hayso xasaanad ku cad xiriirka diblomaasiyadda, gaar ahaan heshiiska Vienna. laakiin wasiiru dowlaha dalalka khaliijka ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u beeniyey hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalka Lubnaan. waxa uuna xusay in Saad Xiriiri xoriyadiisa uu ku joogo magaalada Riyaad. arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda Iiraan iyo ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan hore ay u sheegeen in Saad Xiriiri si qasab ah loogu hayso gudaha dalka Sacuudi Arabiya. haddaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadda ka dhalatay iscasilitaanka Saad Xiriiri ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Lubnaan.
runtii waxaa ka kacday xiisad aad iyo aad u weyn oo xasaasiyad gaara guud ahaan mandiqada ka abuurtay, oo tuhun fara badan iyo faragelin fara badan oo dhinacyo fara badan oo runtii mataqaanaa siyaasad ahaana markii hore la filayay, laakiin ilaa xadka inay gaarayso sida dowladda Sacuudiga oo kale inay saameyn ku yeelato masalka ugu sarreeya dalka inay go'aanka noocaa inay ka gaari karto, runtii waxay abuurtay xisad gaara. xitaa taas waata keentay Macron inuu yimaado dalka Sacuudiga, dowladda Faransiisku si toosa uga hadasho arrinta, ay tiraahdo haddii ay dhawoodeen Sacuudigu ay ku khasbeen in casilaada iyo barashka inay saareen, waa runtii waxay kalifeen Faransiisko kale inay qaramada midoobe cabashee ka gudbin doonaan Ruushka oo kale inuu sameeyo. markaa runtii waxay keentay xasaasiyad aad iyo aad oo wax abuur xaalad siyaasadeed oo xasilin darri siyaasadeed inka looga baqnay guud ahaan in madaxda ka kacdo. taas Sacuudiguna lugta ugu weyn uu kuleeyahay oo loo tuhmayo inay cadaad iska ku saareen inay ku karbaashaan garbaha Xisbullah oo Lubnaan degan, islamarkaana shiki kale looga qabo inay rabaan in dagaal sokeeyan madaxda ka aloolsama ama ay ka abuuraan faragelinta awgeed. markaa runtii waa xusad aad iyo aad u kacsan oo xasaasiyad gaara dowladaha bariga dhexe, Iiraan, dowladda Yuruba, Raashiya, gudaha Lubnaan.
Saad Xiriiri ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Lubnaan ayaa xilkiisa iska casilay bishan afarteeda isagoo jooga dalka Sacuudi Arabiya. tan iyo xilligaasi Al-Sayid Xiriiri kuma uusan laaban dalkiisa. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa muwaadiniinteeda maalintii Khamiisa ugu baaqday inay isaga soo tagaan dalkaasi Lubnaan. Xuseen Saxnuuni,
VOA قاهرة.
هذا يوم هسين حسين سحنوني ونلس عسين وربحتها سلكة غلس عسين و VOA هاتنا إن كودا نصنع عضك فرانيتا عبد القادر جوبا إيو خضر الطاهر.
اسكاد الروب جلسن عيرينو ولي ديقن عيبي يخالو قولك اي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقوى داع سايبكين عربك اي سساري القوع اسكاد الروب جلسن عيرينو ولي ديقن عيبي يخالو قولك اي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقوى داع سايبكين بعيني علي ما قروق مري بلن بالس على مالي هدب عوغتو حيسا شنبيرو بعد فرح ليو روغضا سعلي يا بعين بعيني علي ما قروق مري بلن بالس على مالي هدب عوغتو شم بروح فرح ليوم وغضا سعيا على العلي يده حريتنا عجاك تقود مدار رهو 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 عددي سي كدهي كدامة بدي لا بدي في دعور على العلي يده حريتنا عجاك تقود مدار رهو 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 عددي سي كدهي كدامة بدي لا بدي في دعور عصب كاوبات كو عقالا دربو
هوبيا 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 هوي
صبح دي عدعيتنا كو عسون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايا دي عجبسا على فايس كو كنسيو اللي عانا ايو نبادي شالا عصب كاوبات كو عقالا دربو
هوبيا 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 هوي
صبح دي عدعي الدنا كو عسون تنوكي
هوبيا 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 هوي
ايا دي عجبسا على فايس كو كيسو اللي عانا ايو نبالي شالا
ila yahay sanad ka wada heshaan fanaaniinta khadra daahir ciiga iyo abdu qadir jubba ayaa ku luuqaynaya heestaas iyo naydacadeenni subaxnimo ku soo gabagabeenayna anigu waa jamaal ahmed ismaan iyo xuseen barre dhamaantii isku duban waxaan ka tagaynaa tan iyo koodi barka duurnimo nabadiina.